Ykkösaamussa tänään perjantaina. Hallitus tuunasi irtisanomislain pykäliä ja toivoo uuden version lopettavan lakot ja muut työtaistelutoimet. Ykkösaamussa arviot Sipilän paketin menestymismahdollisuuksista sekä työntekijä- että työnantajaleiristä. Mikä on, kun häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu työpaikoilla ei lopu? Tuoreena esimerkkinä ulkoministeriö. 8:30 jälkeen kirjailija Kari Hotakainen kertoo vuoden mittaisesta kurkistuksestaan formuloiden maailmaan. Ulkomaille otamme yhteyttä Kataloniaan, jonka itsenäistymisjulistuksesta on nyt kulunut vuosi, ja Brasiliaan, jonka presidentinvaalien toinen kierros on sunnuntaina. Ja päivän kolumnistimme on aivotutkija Katri Saarikivi, ja hänen aiheenaan on empatia. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Lähetystoimittajana on tänään Mira Stenström. Millaiseen perjantai-aamuun olemme heränneet?
No ainakin palkansaajakeskusjärjestöt heräävät sellaisen aamuun, että he kokoontuvat tänään vastatakseen hallituksen ehdotukseen irtisanomiskiistan ratkaisemiseksi. Hallitus poistaisi lakimuutoksesta rajan, jonka perusteella heikompi irtisanomissuoja koskisi alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä. Kompromissiehdotukseen sisältyy myös työttömyyspäivärahan karenssin lyhentäminen. Vuoden takainen Raaseporin tasoristeysonnettomuus muuttaa puolustusvoimien toimintatapoja. Puolustusvoimat nimittäin lupaa parantaa sekä riskien hallintaansa että viestintäänsä. Tuossa hyökkäysharjoituksen yhteydessä sattuneessa onnettomuudessa kuoli 3 varusmiestä ja 1 junamatkustaja. Ja kerrotaan ulkomailta sellainen tieto, että Kreikan edustalla Joonian merellä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Järjestys tapahtui varhain tänä aamuna lähellä turistien suosimaa Tsakynthoksen saarta. Kreikan geodynaamisen instituutin mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 6,4 ja sen keskus oli 50 kilometriä saaresta etelään. Järjestys ei tiettävästi ole aiheuttanut suuria vahinkoja. Ja Yhdysvalloissa seurataan tätä räjähdeaineita sisältävien postipakettien tutkintaa. Siellä huomio kohdistuu maan tiedotusvälineiden mukaan nyt Floridaan. CNN:n viranomaislähteet uskovat, että useat paketit kulkivat Floridassa sijaitsevan käsittely- ja jakelukeskuksen kautta. Yhdysvalloissa on löytynyt tällä viikolla yhteensä 10 epäilyttävää postipakettia, joita on lähetetty useille tunnetuille presidentti Donald Trumpia arvostelleille tahoille. Ja poliisin mukaan toistaiseksi on epäselvää, onko lähetysten takana yksittäinen henkilö vai verkosto. Ja kerrotaan vielä sellainen uutinen, että teknologiajätti Google kertoo antaneensa viimeisen 2 vuoden aikana potkut lähes 50 työntekijälle seksuaalisen ahdistelun syytösten vuoksi. Potkut saaneista 20 on ollut johtavissa asemissa. Googlen mukaan yhtiö on koventanut linjaansa sopimatonta käytöstä vastaan.
Kiitos Mira Stenström, ja mehän tapaamme vielä pariin kertaan tämän lähetyksen aikana. Hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen voimainmittelyssä tämä perjantai voi olla ratkaisujen päivä, sillä iltapäivällä kaikkien 3 työntekijäkeskusjärjestön hallitukset ottavat kantaa hallituksen eilisiltaiseen uuteen versioon irtisanomislaista ja tarjoukseen osallistua niin kutsutun aktiivimallin muokkaamiseen. Hallituksen tarjousta arvioivat nyt Ykkösaamussa pääekonomisti Penna Urrila Elinkeinoelämän keskusliitosta ja pääekonomisti Ralf Sund toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta. Huomenta ja tervetuloa teille molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ralf Sund, onko tuo pääministerin illalla esittelemä paketti nyt sellainen, että iltapäivällä kuullaan ilmoitus, että meneillään olevat työtaistelut lopetetaan ja rauha palaa työpaikoille?
Sitä on ennenaikaista arvioida. Tietysti täytyy pysyä roolissaan asiantuntijana ja päättäjät on omassa roolissaan ja tekee päätöksiä meillä. Mutta tässä on, mun ymmärtääkseni tässä muutoksessa on enemmän positiivisia tekijöitä kuin negatiivisia. Mutta muistatteko nyt kuitenkin, että se varsinainen niin kuin perimmäinen vaatimus, mikä näissä työtaisteluissa on, eli että tätä alentamista palkkaamiselle, eli työsuhdeturvan heikentämistä, niin sitä ei saisi tulla lainkaan. Ja sehän on toki tässä vähän uudistetussa muodossa edelleen jäljellä. Mutta on tässä tämmöisiä herkkupalasia niin AY-liikkeen näkökulmasta myöskin.
Hyvä. Ruoditaan kohta vähän tarkemmin sitä, mutta vielä kysyn sinulta, että tähän astihan liittojohtajat ovat sanoneet, että vain se kelpaa, että hallitus vetää koko tämän irtisanomislakinsa pois.
Niin sitähän ei tässä tapahdu.
Toki, sitä mutta, ei, sitä vaan tuunataan.
Sitä tuunataan, mutta tämä on tietysti kokonaisuus ja siinä mielessä uusi asento varmaan joka puolella otetaan ja mietitään vähän niin kuin uudesta lähdöstä, että mitä tämä kokonaisuus nyt sitten tarkoittaa. Että kyllä tässä neuvottelutoiminnassa, edunvalvontatoiminnassa, niin varmaan työnantajapuolella kuin palkansaajapuolella ymmärretään se, että tällaiset 6-0 voitot, siis totaaliset selätykset, niin ne ei ole yleensäkään mahdollisia ja sitten ne ei ole edes välttämättä viisaita.
Penna-Urilla, miten työnantajaleirissä EK:ssa on tuoreelta arvioitu tuota hallituksen eilisiltaista versiota?
No, ihan ensimmäiseksi todetaan se, että EK:han ei tässä kiistassa alun alkaen ole ollut mikään osapuoli, vaan tämä on ollut hallituksen ja AY-liikkeen välinen mittely ja kiista. Meidän yritykset on joutunut siinä valitettavaan asemaan kärsijöiksi näistä työtaisteluista ja niin kuin meidän näkökulma on se, että aivan ensisijaisen tärkeää olisi se, että työrauha palautuisi, työtaistelut saataisiin peruttua ja voitaisiin keskittyä tähän niin kuin arjen tekemiseen meidän yrityksissä.
Niin nämä irtisanomishelpotukset, ne eivät ole olleet mikään EK:n tavoite, vaan nimenomaan Suomen yrittäjien tavoite.
No, tämä hallituksen alkuperäinen mallihan kohdistui nimenomaan ne pienimpiin yrityksiin. Yleisesti voi sanoa, että kyllähän meillä Suomessa henkilöperusteinen irtisanominen on ehkä hieman keskimääräistä vaikeampaa, jos eurooppalaisittain tätä katsoo, ja me niin kuin ymmärretään se hallituksen tausta-ajatus siinä, mikä on ollut, mutta todellakin se malli oli sellainen, johon olisi sisältynyt monia ongelmia, ei vähiten se kynnys, mikä siinä olisi ollut jonkun kokoisissa yrityksissä. Et nythän tässä tämä kynnys poistuu tässä esityksessä, ja se on siinä mielessä niin kuin selkeämpi, ja voi tietysti lisätä vielä sen, että kyllähän tähänkin asti jo meillä yrityksen koko on ainakin jossakin määrin otettu huomioon oikeuskäytännössä. Tämä ehkä selkeyttää sitä nykytilannetta ja kirjaa sen paremmin lakiin.
No, ruvetaan sitten käymään vähän tarkemmalla kammalla läpi tuota, että mitä pääministeri Sipilä ja hallitus eilen sitten työmarkkinoille tarjosi. Tuo hallituksen tarjous oli nelikohtainen. Ja hallitus ei siis perunut tuota esitystä irtisanomissuojan heikentämisestä, eli tämä varsinainen työntekijäpuolen ja hallituksen riidan aihe muuttui vain niin, että tuo rajaus, mihin Penna Urillakin viittasi, tuo 10 henkeä, että se siitä poistui, että nyt pykälissä muuten vaan pyydetään ottamaan huomioon tämä, että tilanne on erilainen eri kokoisissa yrityksissä. Onko tämä nyt sitten semmoinen, onko tämä muutos tehty enemmän perustuslakivaliokunnalle vai työmarkkinajärjestöille?
No, varmaan sekä että. Ehkä siinä näkyy myöskin se, että tässä keskustelun edetessä hieman enemmän on noussut esiin nimenomaan tämmöisen tarkan rajan ongelmat, että jo alusta lähtien joissakin lausunnossa kiinnitettiin huomiota juuri tähän kasvukynnysongelmaan, eli yritykselle tulee semmoinen, se miettii hetken, että kannattaako sen kasvaa ylityöntekijä, jos se maailma työsuhdeturman tai niin kuin henkilöstöpolitiikan kannalta on siellä täysin toisenlainen. Ja ehkä tämä asiallinenkin viesti on pieneltä osin vaikuttanut tähän päätökseen. Ja täytyy muistaa, että siis AY-liikkeenhän se yksi kärkikritiikkihän on tämä, että jaetaan palkansaajat kahteen koriin. No, nyt niitä koreja ei ole kaksi, vaan niitä on ehkä enemmän, tai en tiedä, että se ehkä pääkritiikki on tässä myöskin sivuutettu. Eri koreissahan edelleen on, koska tämä pienten yritysten tai sen koon huomioiminen on olemassa, mutta se on nyt semmoinen liukuva. Se tulki, eikä tarkkarajainen, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että on tultu kyllä jonkun verran vastaan.
No, tämä yksi kritiikki, mitä esimerkiksi Penna Urilla EK:n puolelta on nyt kuultu, ja itsekin kirjoitit siitä, että tämän lain näiden vaikutusten arviointi on erittäin vaikeata ja pitkäaikaista, että se saadaan tietää vasta sitten näiden ensimmäisten oikeustapausten jäljen. Onko tämä ongelma vielä tässä uudessakin versiossa olemassa? Että miten arvioidaan, mikä on sitten se, kun raja on liukuva, niin miten sitten sovelletaan, mikä on sitä pientä yritystä ja mikä on sitten isoa?
Joo, tähän vaikutusten analysointiin ehkä niin kuin kaksi näkökulmaa. Yksi on juuri tämä niin kuin riippuvuus oikeuskäytännöstä, joka muotoutuu vasta sitten vuosien aikana, ja sehän tähän edelleenkin jää. Eli me emme voi tietää tarkalleen, että mikä tämän tulkinta sitten tuomioistuimissa tulee olemaan, mutta nähdäkseni kuitenkin tämä muutos on kokonaisuutena aika pieni tähän nykytilanteeseen nähden. Tietenkin kun ei ole työoikeuden ekspertti, niin ei pysty sitä sitten lopullisesti arvioimaan, se, että se todellakin näkyy vasta sitten ajan kanssa. Toinen asia on sitten yleisempi, eli mitä me tiedämme taloustieteellisen tutkimuksen perusteella siitä, että kuinka paljon irtisanomissuoja ylipäänsä vaikuttaa työllisyyteen. Ja tästähän on käyty viime päivinä keskustelua ja siitä on myöskin hallituksen esityksen taustamateriaalissa aika kattavia katsauksia. Tutkimuksia on tehty aika paljon eri puolilla maailmaa ja se yleinen viesti on se, että ne työllisyysvaikutukset eivät tässä ehkä ole se merkittävin vaikutus, mitä sitten tällä esityksellä ylipäänsä voitaisiin tavoitella, vaan vaikutukset työmarkkinoiden dynamiikkaan, osin tuottavuuteen on sitten suurempia. Eli työllisyysnäkökulma ei tässä ole sittenkään se kaikista keskeisin.
Eli työllisyyden kannalta tässä on nyt aikamoinen meteli ollut aika pienestä asiasta.
No, se onkin hämmästyttävää, että hallitus on ilmoittanut, että ainoa syy on tämä edelleen jatkaa tätä kamppailua korkeamman työllisyysasteen vuoksi. Nämä toimenpiteet perustellaan sillä. Ja se edellinen esitys, niin kuin myös tämä, niin sanoisin näin, että työllisyysvaikutukset pyöristyy nollaan. Ehkä maailman tästä tutkimuskirjallisuudesta nyt semmoisen pienen plussan siihen voi päätellä, mutta se on niin kuin about nolla. Ja tällä perustellaan edelleen. Mä nostan esille yhden mun mielestä aika tärkeän asian, eli sen, että yritysmaailmassa kaikkein tärkeintä on, että sä tiedät pelisäännöt. Kun sä palkkaat, sä tiedät, että okei, tässä on niin kuin se niin kuin säädöstö, minkä nojalla tehdään. No nyt meillä tulee X vuoden mittainen, oli myös siinä edellisessä esityksessä, X vuoden mittainen ikään kuin oikeus käytäntöjen hakeminen. Eli nythän yrityksissä ei tämän, kutsun nyt sitä ylimenokaudeksi, niin ei oikein tiedetä, että hetkinen, mitkä ne pelisäännöt nyt sitten, jos käy ohrasesti poissaan palkkauksessa. Niin tämä epävarmuus on mun mielestä ehkä se suurin miinus niin kuin työllisyyden ja myös tuottavuuden kannalta. Ja sehän tässä jää. Itse asiassa se jopa voidaan sanoa näin, että se hieman laajenee, koska se rajoittuu alle 10 työntekijän yrityksiin. Nyt se on jossain, missä se on?
Niin,
20,
se on
onko
niin.
Se 30, onko se 40? Eli
se on hurskas toive, että niin. Siinä otetaan huomioon, ja on se, otettava huomioon.
Se, mitä työmarkkinat tässä värkkäsi sitä vaihtoehtoista tämän määräaikaisjutun osalta, niin sehän olisi ollut pläkkiä heti, me oltaisiin vältetty se epävarmuus. Ja se oli sen niin kuin idea, mutta ei nyt, yksinkertaisia argumentteja, ei tarvitse oikein aina mennä perille.
No, tehdään nyt syrjähyppy tähän vielä ennen kuin jatketaan tämän hallituksen tarjouksen ruotimista, että tässähän oli nyt alkuviikosta oli se tilanne, että pääministeri sanoi, että jos työmarkkinoilta tulee parempi esitys, niin sen kuin vaan hän on valmis vetämään tämän irtisanomislain muutoksen pois. Onko tämä tarjous vielä olemassa vai loppuiko tuo tarjous tuohon eiliseen hallituksen vastatarjoukseen?
Ehkä jos aloitan tästä näin, niin eihän mitään konkreettista tarjousta vielä niin kuin ollut olemassa, että sinne asti ei oltu päästy, mutta se oli tällainen ajatus, mitä
hahmotelma,
että mitä tietä voitaisiin ylipäänsä edetä ja laukaista tämä takalukko, mikä työmarkkinoilla on syntynyt, koska me näimme sen tilanteen erittäin vaikeana ja vaikka emme olleet tässä kiistassa se alkuperäinen osapuoli, niin pyrimme kyllä kaikin keinoin auttamaan sitä, että jonkunlainen sopu löytyisi ja nämä työtaistelut voitaisiin perua ja silloin yhdeksi ajatukseksi nousi juuri tämä määräaikaisten käytön vapauttaminen pienissä yrityksissä.
No onko tämä vaihtoehto pelistä pois nyt?
No siis tämän päivän ajan se on pois. Että nythän keskitytään vain ja ainoastaan käsittelemään tätä pöydällä olevaa esitystä. Mutta totta kai se on siellä mappi öössä. Jos tämä nyt ei ratkea tänään, niin totta kai silloin kaivetaan ne valmiiksi tehdyt puolivalmiit työt, valmiiksi mietityt, niin nehän tulee sitten uudelleen pöytään. Mutta mä sanoisin kyllä, että nyt marssijärjestys on selvä. Nyt käsitellään tämä. Siihen on mennyt peukalo ylös tai alas. Ja jos se kääntyy alas, niin sitten uusi lähtö ja uudet asiat.
Joo, oikeastaan tässä niin kuin sen verran komppaisin, että nyt ei pidä keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen, että saadaan nämä työtaistelut loppumaan. Meillä on pöydässä hallituksen tekemä tarjous ja silloin keskitytään siihen ja niin kuin sen läpimenon mahdollisuuksiin.
Hyvä. Keskitytään mekin jatkossa siihen. Nimittäin tämä hallituksen tarjous ei loppunut pelkästään noihin pykäliin, vaan tässä hallituksen uudessakin tarjouksessa näiden uusien pykälien perusteella irtisanottujen työttömyysturvan karenssi lyhenisi aivan tuolla aivan kuten aiemminkin esitettiin. Mm-hmm. Mutta uutta on sen sijaan että hallituksen niin kutsuttua aktiivimallia täsmennettäisiin niin, että ihan oikeasti työtä hakeneiden työttömyyskorvaus ei leikkautuisi. Minkä suuruisena porkkanana te tätä hallituksen tarjousta pidätte?
No, etumerkki on toki positiivinen, mutta en kauhean isona, koska täytyy muistaa se, että tämä ajatus hieman laajemman niin kuin aktiivisuuden tulkinnasta oli jo aikoinaan, silloin pari vuotta sitten, kun tämän mallin syntysanat lausuttiin sen kuuluisessa Hetemäen työryhmässä. Eli tämä ajatus on tässä kulkenut koko ajan. Ja toisekseen, kun tämä laki säädettiin, tämä niin sanottu aktiivimalli ykkönen, silloin jo todettiin, että tätä pysähdytään niin kuin tarkastelemaan, katsotaan miten tämä kulkee. Tässä oli monta semmoista kyseenalaista kohtaa. Ja mä näen nyt semmoinen niin kuin normaali bisneksen mukaista, että nyt katsotaan tätä. Mutta se plussahan siinä on se, että se nyt sitten korostetaan tätä kolmikantaa, jota me ollaan pidetty tärkeänä sen takia, että sitten kaikki se paras asiantuntemus, mitä tässä maassa on, niin on pöydän ympärillä. Et se on toki positiivinen. Ja se itse pihvi ei ole järin iso, että tämä olisi joka tapauksessa tullut arvioitavaksi.
Niin, pääministeri Sipiläkin myönsi, että tämä on ikään kuin valuvika, joka on niin kuin havaittu. Kyllä. Tässä. Hänkin on ymmärtänyt sen, että siinä on liian tiukkoja ollut nämä tulkinnat. Että onko tämä porkkana vai onko tämä valuvian korjaus?
No, pieni porkkana. Vaikka se olisi valuvian korjaus, niin silloinkin se on porkkana. Että tietysti että se, että virheet korjataan, on totta kai myönteistä myöskin sinällä.
Niin, tämä aktiivimallihan ei missään vaiheessa ollut EK:n mikään ykkösvaihtoehto. Me ymmärrämme sen tavoitteen, ja se tavoite on erittäin kannatettava se, että pyritään aktivoimaan työn hakuun, mutta me olisimme lähteneet tämmöisellä yksinkertaisemmalla mallilla, johon ei juuri näitä ongelmia olisi sisältynyt. Ja nyt me olemme tässä hiukan ehkä niin kuin hankalasti tulkittavan mallin kanssa operoimassa, ja silloin tietysti tämmöisen selvyyden hakeminen on ihan niin kuin hyvä asia lähtökohtaisesti.
No, miten teille suhtaudutaan siihen, että pääministeri nyt tarjoaa kolmikantaa?
No, jos tämä tästä etenee, niin sitten tietysti toimitaan sen mukaan ja niin kuin pyritään tätä ratkaisuja löytämään.
No hyvä. Tämä oli vasta aktiivimalli ykkönen. Sitten on vielä olemassa tämä kakkonenkin, jota ei vielä ole siis olemassakaan. Mutta siihenkin pääministeri nyt tässä paketissaan kutsuu sitten kolmikantaa osallistumaan. Ja sen ideahan on se, että tavallaan ikään kuin jokainen työnhakija olisi vastuussa siitä omasta työn hakemisestaan ja näin pikkuhiljaa mentäisiin kohti tämmöistä vastikkeellista työttömyysturvaa. Tässä nyt ongelmana on se tässä kakkosessa, että tässäkin tämä vaalikausi loppuu ja se on sitten seuraava hallitus, joka tämän sitten varsinaisesti ratkaisee, mutta teitä nyt kutsutaan kuitenkin sitten siihen kolmikantapöytään. Minkäs kokoinen porkkana tämä on?
No, kyllä tämäkin pikkuinen on, mutta porkkana kuitenkin. Siis täytyy muistaa se, että meidän kansainväliset ilositoumukset sun muuthan nyt joka tapauksessa niin kun työvoimapolitiikan osalta edellyttää tietynlaista käsittelyä. Kutsuttakoon sitä nyt Suomessa sitten kolmikannaksi, tai Suomessa on hoidettu tällä tavalla. Ei tässä mun mielestä, kun nyt Suomi ilmoittautuu noudattavansa kansainvälisiä sitoumuksia ja hoitaa tämän homman tyylikkäästi siltä osin, joka on toki myönteinen asia, mutta niin kuin sanottu, ei näistä niin kuin tästä kolmikannan ikään kuin uudelleen elvyttämisestä tässä, niin ei siitä nyt saa millään kauhean isoa porkkanaa, mutta mä korostan, porkkana se on.
No, miten vielä, jos puhutaan ihan tämmöisellä periaatteellisemmalla tasolla, niin miten iso ongelma tässä on se, että ikään kuin ratkaisut on löydettävä vähän niin kuin siitä, mikä on ollut jo pöydässä aiemmin, koska tämä hallitus ei enää ehdi mitään uusia lakeja säätää?
No, ehkä voi sanoa, että on yleisemmin päätöksenteon ongelma, ei nostaan työmarkkina-asioissa, vaan ylipäänsä poliittisessa päätöksenteossa. 4 vuotta on kuitenkin aika lyhyt aika ja se vaalikausi menee nopeasti ja sitten kun loppu alkaa lähestyä, niin silloin ne päätöksenteon rajoitteet tulevat vastaan. Että kaikkia asioita, mitä haluttaisiin ehkä tehdä, niin ei voida aikataulusyistä saada eteenpäin. Meillähän on monta lakihanketta eduskunnassa pöydällä ja toiveita olisi niiden etenemiseksi, mutta tiedetään, että osa niistä saattaa kaatua ihan ajanpuutteenkin takia.
Kyllä tähän jupakkaan vaikutti erittäin voimakkaasti se, että tämä tiimalasista hiekka tyhjenee, koska semmoiset vähän isommat, jossa myös tätä kynnysasiaa, tätä palkkaamisen kynnystä olisi voitu käsitellä. Olisi otettu nämä tuotannolliset, taloudelliset irtisanomisperusteet. Mä muistan, että meillä on kaksi eri perustetta irtisanomisperusteet. Oltaisiin katsottu niitä kokonaisuutena, ehkä karensseja kokonaisuutena. Olisi niin kuin katsottu hieman kokonaisvaltaisemmin. Mutta se oli tavallaan poissuljettu tämän aikatauluongelman takia, että vaalit tulee niin nopeita. Ja se tietysti teki tähän vaikeuskertoon. Se lukitsi tietyllä tavalla tämän fokuksen niin kuin aika kapeeseen kohtaan. Ja se oli erittäin suuri probleema nyt yrittää löytää niin kuin järkevää ulospääsytietä tästä jupakasta.
Nyt lopuksi kyllä tai ei vastaukset. Löytyykö sopu iltapäivällä tuolta keskusjärjestöjen hallituksista? Ralf Sund, kyllä vai ei?
Tiukka ehkä.
Tiukka ehkä. Penna Urila EK:sta.
No pakko toivoa, että se löytyy. Vahingot olisi muuten niin suuret.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa. Ja työmarkkinatilanteesta ovat tainnut kirjoittaa myös lehdet, vai kuinkas on Mira Stenström?
Kyllä samoilla teemoilla jatketaan. Otetaanpas ensimmäisenä tuosta Ilta-Sanomat, siellä politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kirjoittaa näkökulmapalstalla, että järkikäteen ja maahan lakkorauha. Hallitus teki siis vastatarjouksen irtisanomislaki kiistasta, josta AY-liike voi toki kieltäytyä, mutta ei enää kannattaisi, näin siis kirjoittaa Haapala ja toteaa, että tähän on siis syytä tarttua, jos lakkoilu jatkuu vielä tämän jälkeen. Kaikki näkevät, että lakoilla on jo aivan muut tarkoitukset kuin työmarkkinapoliittiset. Jos tätä ei nyt saada sovittua, sitä ei ole tarkoituskaan saada sovittua, hän analysoi ja toteaa, että AY-liikkeessä kannattaa panna merkille, että myös vastapuoli on heräämässä. Poliittisten lakkojen rajoittamista puuhataan ja moni puhuu jo jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta, toki myös työnantajapuolella. Eli eiköhän tässä ole jo kärjistymistä nähty yli yhden pienen maan tarpeeseen. Timo Haapala analysoi tätä tilannetta Ilta-Sanomien palstalla. No, lisää jatkuu. Iltalehden näkökulmapalstalla Lasse Laatunen jatkaa tämän mallin katselemista ja hän toteaa, että hallituksen uusimman kompromissimallin juridiikka on taidokkaasti kirjoitettu. Tekijä on tuntenut hyvin paitsi nykylain perusteluineen, myös oikeuskäytännön. Kirjoittaja on arvatenkin TEMin virkamies, työoikeuteen erittäin hyvin perehtynyt juristi. Hän analysoi ja toteaa, että hallituksen ojentamaan käteen on syytä tarttua ja lopettaa poliittiset työtaistelut. Kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot eivät voi olla enää AY-liikkeen intressissä. Ja hän sanoo vielä senkin, että riidasta on syytä ottaa opiksi, mutta ei sillä pidä elämöimään ryhtyä. Maan asioiden hoidossa on mentävä eteenpäin, näin siis Lasse Laatunen Iltalehden näkökulmapalstalla. Ja otetaan vielä lyhyesti tuolta Lapin kanssa, joka on huolissaan ulkomaan rekoista. Ne pitäisi saada verolle. Nimittäin lappilaiset liikenneyrittäjät ovat vuosia vaatineet, että Lapin teillä liikennöiviltä ulkomaisilta rekoilta peritään tienkäytöstä maksuja. Nyt hallitus esittää, että yli 12 tonnia painavat kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät maksavat tienkäyttöveroa Suomeen. Ja vero koskee sekä Suomessa että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja. Ja Lapin kanssa toteaa, että tienkäyttömaksusta saatavat rahat pitää kohdistaa ongelmallisten teiden kunnossapitoon, ja käsivarren tie on tässä kiireellisyyslistalla ehdottomasti kärjessä.
Kiitos Mira Stenström. Etelä-Amerikan suurimmassa valtiossa 210 miljoonan asukkaan Brasiliassa äänestetään sunnuntaina presidentinvaalin toisella kierroksella. Äärioikeistolaisen Jair Bolsonaron odotetaan voittavan vastaehdokkaansa työväenpuolueen Fernando Haddadin. Puhelimessa on toimittajamme Erkka Mikkonen, joka seuraa vaalitapahtumia. Hyvää huomenta, Erkka.
Hyvää huomenta täältä sateisesta Rio de Janeirosta.
Miten Brasiliassa kampanjoidaan presidentinvaalissa nyt?
No, täällä Riossa katukuvassa eivät vaalit juuri näy, ettei ole mitään suuria julisteita tai bannereita, mutta vaalitöitä tehdään, esitteitä jaetaan ja koko media on täynnä näitä vaaleja ja ihan varmasti ihmisten keskusteluissa ihan ykkösaihe, koska voi varmasti sanoa, että ei ole ainakaan pitkään aikaan, ellei koskaan aikaisemmin herättänyt niin paljon mielenkiintoa nämä presidentinvaalit täällä Brasiliassa, ja se johtuu siitä, että nämä kaksi ehdokasta, jotka nyt kisailee tuosta presidentin paikasta, on ajatukseltaan ja aatemaailmoiltaan niin erilaisia, että täällä nyt todellakin valitaan suuntaa koko maalle.
Vaalivoittajaksi odotetun Bolsonaron sanotaan olevan aidosti äärioikeistolainen. Minkälaisen hahmon Brasilia on saamassa uudeksi presidentikseen?
No tämä Bolsonaro on hyvin ristiriitainen hahmo ja tunnetaan näistä äärikommenteistaan, jotka halventavat niin vähemmistöjä kuin naisia. Ja tällainen puhe on ihan uutta presidenttiehdokkaalta Brasiliassa ja toisaalta hän on myös ensimmäinen presidenttiehdokas, joka avoimesti ihailee tätä Brasilian mennyttä sotilasdiktatuuria. Ja se on myös ollut jonkinlainen shokki täällä monelle. Mutta Jair Bolsonaro, hänen pääviestinsä on palauttaa kuria järjestys Brasiliaan.
No kuka tätä näin lujaotteista ehdokasta sitten kannattaa Brasiliassa?
Niin. No ydinkannattaja on varmasti valkoinen heteromies, jolla on konservatiiviset arvot, eli tällainen tiukka koti, uskonto, isänmaa ajattelu on siellä taustalla. Myös voimakas evankelinen kirkko täällä tukee Bolsonaroa ja on myös laajaa kannatusta sitten muualta riippumatta ihonväristä tai sukupuolesta. Ennen kaikkea tämä turvallisuus on se, joka on hänen pääviestinsä ja sitä Bolsonaro haluaa saada lisäämällä aseita ja poliiseja. Ja lisäksi hän haluaa sitten vapauttaa tätä Brasilian tiukasti valtion sääntelemää taloutta ja on saanut myös talouselämän tuen tällä itsensä taakse.
No vasta ehdokas on siis Fernando Haddad. Onko hänellä mitään mahdollisuuksia?
No ihan viimeisen gallupin, joka tuli tänä iltana täällä, niin näytti, että hieman tämä kahden ehdokkaan välinen kuilu 2%, se on tasaantunut, mutta edelleen siis Bolsonaro, tämä äärioikeiston ehdokas, johtaa selvästi. Hänelle povataan nyt 57% kannatuksesta tätä Haddadin 43% kannatusta vastaan. Eli, mutta tietysti vasta sunnuntaina vaalipäivänä sitten tulos selviää.
No työväenpuolue on ollut Brasilian valtapuolue. Mihin sen kannatus on oikein huvennut?
Niin, no tämä työväenpuolue, niin se on rypenyt korruptioskandaalissa jo vuosien ajan. Sitä kutsutaan jopa maailman suurimmaksi korruptioskandaaliksi ja moni syyttää työväenpuoluetta vielä talouden alamäestä, joka on nyt ollut todella rankka, josta nyt pikkuhiljaa vasta ollaan palautumassa täällä Brasiliassa. Ja vielä kun tämä työväenpuolueen perustaja ja ylivoimaisesti valovoimaisin hahmo, ex-presidentti Lula da Silva, ei voinut lähteä tähän presidenttikisaan mukaan, koska hän istuu nyt vankilassa 12 vuoden tuomiota korruptiosta, niin näyttää nyt siltä, että tämä työväenpuolue on voimaton näissä vaaleissa ja todellakin brasilialaiset hakevat nyt suurta muutosta tähän taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin, jota maata on koetellut. Ja Bolsonaro nähdään siis tällaisena eliitin ulkopuolisena hahmona, joka voisi nyt sitten pelastaa Brasilian.
Kiitos Erkka Mikkonen näistä ennakkoarvioista ja vaalit ovat sunnuntaina ja ainakin maanantai-aamuna ykkösaamussa käsitellään sitten jo tulosta. Kiitos.
Hyvä, kiitoksia paljon.
Nyt ykkösaamun studion ovat tulleet kansanedustaja tasa-arvoasian neuvottelukunnan jäsen Eeva Biaudet ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Alkuviikosta tuli ilmi, että työntekijäpuolen mukaan ulkoministeriössä on kymmenittäin häirintätapauksia, mutta isoon osaan näistä tapauksista ei ole puututtu eikä niitä ole selvitelty. Onko ulkoministeriö häirinnän ja tapausten hoitamattomuuden suhteen tyypillinen suomalainen työpaikka?
No, en tiedä sitä, mutta voisin kuvitella ainakin tällaisen asian parissa, koska kyllä meillä on vielä tällainen oppimisprosessi kesken, että miten näitä asioita ehkä käsitellään. Että tämä on kuitenkin vähän erilainen kuin ihan perinteinen tällainen työsuojelu- tai hyvinvointikysymys.
Jukka-Maarianvaara, tasa-arvovaltuutettu, 20 sekuntia. Onko tyypillistä?
No kyllä, Suomessa on hyviä ja huonoja työpaikkoja. Tietysti toivottavasti julkisen sektorin työpaikat olisi niitä hyviä, mutta esimerkkejä löytyy molempiin suuntiin.
Ja tästä me jatkamme 8 uutisten jälkeen. Nyt on kello 8. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Tällä tunnilla asiaa työpaikkahäirinnästä studiossa tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara ja kansanedustaja ja tasa-arvoasian valtuuskunnan jäsen Eva Biaudet. 8:30 jälkeen soitamme Espanjan Gironaan, sillä Katalonian itsenäistymisjulistuksesta on nyt kulunut tasan vuosi. Katalonian jälkeen kirjailija Kari Hotakainen kertoo matkastaan formuloiden maailmaan. Kirja Kimi Räikkösestä on jo myynyt 120 000 kappaletta ja uusia käännöksiä maailmankielille valmistuu kaiken aikaa. Kolumnistimme on tänään aivotutkija Katri Saarikivi ja hänen aiheenaan on empatia. Ja lähetyksemme päätteeksi vielä arviot hallituksen eilisestä tarjouksesta lakkoilevalle AY-liikkeelle. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Alkuviikosta julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO kertoi, että ulkoministeriön työntekijät ovat tehneet kymmeniä ilmoituksia häirinnästä, mutta suurta osaa niistä ei ole ryhdytty selvittämään ministeriön sisäisten ohjeiden mukaisesti. Kaikki sai alkunsa viime keväisestä ulkoministeriön tasa-arvokyselystä, joka paljasti seksuaalista häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista kohtelua. Ulkoministeriö teettää nyt riippumattoman selvityksen siitä, miten häirintätapauksia on hoidettu, mutta ulkoministeriö ei kuitenkaan ole ainoa tässä suhteessa ongelmallinen työpaikka, ja siksi nyt puhutaankin häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta työpaikoilla. Tervetuloa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsen kansanedustaja Eva Biaudet ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.
Kiitos.
Hyvää huomenta.
Ulkoministeriön tapauksessa työntekijäpuoli ei ollut tyytyväinen ministeriön toimiin tapausten käsittelyssä ja siksi ministeriö päätti tilata tuon riippumattoman selvityksen. Millaisia ajatuksia tämä tuore ulkoministeriön tapaus teissä herätti, kun kuulitte siitä alkuviikosta? Eva Biaudet.
Täytyy sanoa, että minusta itse asiassa aina kun näistä asioista keskustellaan, niin siinä on niin kuin myös hyvät puolensa. Että se ei ole niin kuin pelkästään huonoa, että tulee esille, että on eri näkemyksiä siitä, että ollaanko onnistuttu vai ollaanko epäonnistuttu. Ja että se sitten nousee niin kuin tärkeänä asiana. Mielestäni hyvä juttu on, että tämä on kuitenkin selvitetty ja että tulee esille. Ja myös, että tulee esille, että on myös yritetty tehdä niin kuin toimenpiteet ja laittaa niin kuin eri menetelmiä käyntiin, mutta se ei kuitenkaan ole tuntunut tyydyttävältä, eikä niin kuin ne, jotka kokee sitä häirintää työntekijäpuolella, niin ei ole niin kuin nähneet, että riittävää kehitystä on tapahtunut. Ja mä luulen, että tämä on aika tyypillistä, että tässähän tietenkin hirveän tärkeää on, että koko ajan myöskin keskustellaan siitä, että miten tätä pitäisi käsitellä. Ja mä luulen, että me niin kuin opitaan aika paljon koko ajan. Mun mielestä seksuaalinen häirintä ihan vähän siihen lisäksi on siinä mielessä niin kuin vähän, ehkä joskus voi tuntua erilaiselta kuin joku muu esimerkiksi epäsopiva käyttäytyminen sen takia, että siinä jotenkin liittyy niin voimakkaasti tämä sukupuoli ja sitten se jotenkin se, että se on niin häpeällistä, että siihen vähän niin kuin muukin niin kuin seksuaalinen väkivalta, jos näin voi sanoa, koska tämähän on oikeasti sitä, niin siihen liittyy aina sellainen tunne, että olenko minä jotenkin tähän myötä vaikuttanut. Ja sen takia se on niin kuin vaikea käsiteltävä. Ja on se varmaan myöskin sille, joka saa sen syytteen tai sellaisen, niin kuin, että hän on syyllistynyt. Varsinkin, jos hän ei tunnista sitä, niin on varmaan vaikea paikka. Et mä luulen, että se on ehkä hyvä niin kuin tiedostaa.
Jukka Maarianvaara, miltä kuulosti tasa-arvovaltuutetusta, kun kuulit tästä ulkoministeriön tapauksesta?
No sanotaan näin, että tietysti tässä niin kuin ongelmahan oli se, että millä tavalla käsitellään näitä keissejä, onko niitä käsitelty ja olennaistahan on työpaikalla se, että siellä on olemassa proseduurit ja toimintatavat, millä asioita käsitellään, vaikkapa tällaisia häirintätapauksia ja tietysti työnantajalla on myöskin velvoite olla tietoinen siitä, mitä siellä työpaikalla tapahtuu. Eli lähinnähän tässä on ehkä vähän surullista se, että asia täytyy ikään kuin julkisuuden kautta tuoda tietoon, jotta sitten ryhdyttiin ikään kuin vakavammin selvittämään, että miten ne prosessit siellä toimii. Että se on tietysti aina niin kuin vähän huono juttu, jos siihen joudutaan menemään. Toki on aina hyvä, että niistä sitten jollakin tavalla aletaan puhua ja miettimään, että tässä ehkä se nimenomaan asian ydin oli se, että ei ehkä niinkään se, että paljonko siellä tapahtuu näitä tilanteita, vaan se, että otetaanko ne vakavasti, puututaanko niihin, selvitetäänkö niitä, johtaako ne johonkin. Ja jos työntekijät kokee, että että vaikkapa he tekevät ilmoituksen, mutta se ei kuitenkaan johda mihinkään käytännössä, niin sitten helposti käy niin, että ei vitsitä edes ilmoittaa enää. Et kun tässä ihmeteltiin jossakin jutussa sitä, että työnantajan tietoon ei ollut tullut niin monta häirintätapausta kuin mitä sitten julkisuuteen tuli, niin tässä voi olla tämän tyyppisiä syitä myös taustalla.
Itse ihmettelin sitä, että kun ulkoministeriössä nimenomaan hiljattain, siis pari vuotta sitten, oli tämä hyvin korkean profiilin suurlähettilästä koskeva häirintätapaus. Ja siinä oli vähän tämmöisiä samanlaisia piirteitä, että oli otettu yhteyttä tänne Helsinkiin, mutta ikään kuin niitä yhteydenottoja ikään kuin ei olisi kuultu tai ei ollut ainakaan tartuttu toimiin. Ja silloin minusta jäi ainakin semmoinen kuva, että ulkoministeriössä silloin niin kuin tavallaan sanottiin, että tämmöistä ei enää koskaan tapahdu, että tämä nyt käytännöt muuttuvat, mutta silti tulee tällaista.
Kyllä, siis näissä voi olla kyse kuitenkin siitä, että siellä on tietynlainen organisaatioissa on tietty organisaatiokulttuuri aina olemassa, ja se ei riitä, että sanotaan, että meillä on nollatoleranssi tai emme siedä tällaista kohtelua, vaan sitten täytyy tehdä toimenpiteitä myös.
Ja mun mielestä siinä on niin kuin, että kyllähän tämä niin kuin osaaminen tällaisella alulla on mun mielestä meillä aika heikkoa. Eihän niin kuin tunnetusti ehkä me ei olla maailman parhaita kommunikoijia ja me puhutaan aika vähän. Ja tämä on juuri sellainen asia, missä pitäisi puhua ehkä vähän enemmän. Kyllä. Ja ehkä tuntea sitä myötätuntoa ja pohtia siellä tilannetta, miltä sinusta tuntuu. Sitten niin kuin setviä just sitä, että mitä oikeasti tapahtuu, miltä susta tuntuu ja miltä sä luulet, että sitten toinen niin kuin osapuoli ajatteli. Ja mä luulen, että sekä niin kuin tällaista koulutusta, sekä tällaisen niin kuin tämän vastaanottamisen, tämän viestin tai tällaisen häirintäilmoituksen vastaanottamisen, mutta myöskin sitten, että miten sitä käsitellään ja miten sitten kommunikoidaan takaisin sekä siitä prosessista, mutta myös siitä, että miten muuten tehdään. Ja sitten tietenkin se, että kyllä mä luulen, että varmaan esimiesasemassa olevien pitäisi varmaan kouluttaa enemmän näissä kysymyksissä, että on kuitenkin, tämä puhuminen tästä on kuitenkin aika uutta ja jollain tavalla me ehkä ollaan, vaikka monet meistä varmasti ovat tienneet ja ovat kokeneet, että tällaista esiintyy, niin silti, niin kuin, että miten järjestelmällistä tai jotenkin miten syvällä se ja miten se haittaa meidän toimintaa, niin sitä ehkä ei ole ihan ymmärretty. Et sen takia mä oon jotenkin ajattelen, että tässä on vielä paljon oppimista.
No vieläkö, ihan, pitäisikö työpaikoille ihan kerta kaikkiaan lähettää tämmöiset niin kuin häirinnän käsittelyn ABC-kirjat?
No kyllähän tällaisia on tehty. Siis esimerkiksi nyt kun seksuaalinen häirintä nousi vuosi sitten kovasti otsikoihin, niin työpaikkoja vartenhan tehtiin kolmikantaisesti Työelämä 2020-hankkeen puitteissa tämmöiset ohjeet ja oppaat seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi ja niiden ehkäisemiseksi, että kyllähän niin kuin tietoa on. Mutta kyse on nyt lähinnä siitä, että kuinka se saadaan juurrutettua sinne työpaikoille. Eli kyllähän se vaatii totta kai sen, että ensinnäkin johto ottaa asian vakavasti. Sitten tosiaan niin kuin Eva sanoi, niin koulutetaan esimiehiä, koulutetaan henkilöstöä, katsotaan ne prosessit, mitkä siellä työpaikalla on ja niin edelleen. Eli tavallaan erilaisten niin kuin ABC-kirjojen lähettäminen ei suinkaan riitä, vaan kyllä se vaatii sen niin kuin sitoutumisen ja vakavasti ottamisen.
Mä luulen kuitenkin, että se tiedon niin kuin omaksuminen on sit eri asia ja ymmärtäminen kuin se, että sulla on se niin kuin tavalla. Ja tämä on jotenkin vaatii tällaista syvällistä ymmärtämistä tai halua ymmärtää, vaikka ei ymmärtäisi. Että syrjintä ja tällainen, niin nämä on niin kuin, nämä on siinä mielessä mun mielestä konseptia, niin kuin vaikka ne on niin kuin juridisesti jollain tavalla selkeitä, niin silti ne niin kuin todelliset tilanteet voi olla niin kuin hyvin vaikeita niin kuin eri osapuolille ymmärtää, koska ne näkee tilanteen eri tavalla. Ja sen takia se, että pystyisi ymmärtämään, miltä se toinen kokee hänen asemansa ja sitten nähdä nämä valta-asetelmat, että onko niin kuin lähtökohtaisesti jo niin kuin, onko eri mahdollisuudet niin kuin sanoa tai vastata tai reagoida, niin se voi olla, että se, joka on siinä valta-asemassa, ei ehkä niin helpolla sitä näe, että hän käyttää sitä valtaansa. Ja sen takia mun mielestä se on sellainen asia, mitä pitää niin kuin harjoitella ja pohtia. Ja mielestäni mielenkiintoista, Ruotsissahan on tehty tutkimus nimenomaan miesten asenteista vuosi Me Toon jälkeen. Ja mä ajattelen, että kyllä tällainenkin olisi erittäin terveellistä ja toivoisinkin, että se keskustelu esimerkiksi miesten keskuudessakin olisi niin kuin jotenkin vielä vahvemmin esillä. Ja Ruotsissahan tämä osoitti tämä tutkimus, että 43% oli kuitenkin niin kuin pohtinut omaa käyttäytymistään ja omaa asennoitumistaan. Ja että suuri valtaosa, 85% ruotsalaisista miehistä koki, että miehillä on jonkinnäköinen niin kuin yhteinen, kollektiivinenkin vastuu niin kuin pohtia tätä ja miettiä, miten tätä ratkaistaan. Ja mä luulen, että he ovat siinä mielessä vähän edellä meitä, että meillä ei niin kuin vielä omaksu tätä niin kuin ajateltu, että miehet esimerkiksi voisi miettiä myös sitä miesroolia, koska aika paljon on kysymys tästä miesten ja naisten välisistä niin kuin stereotyyppisistä rooleista.
Palataan tuohon MeToo-hun vielä ehkä vähän tuossa tuonnempana, mutta vielä olisin kysynyt tästä ulkoministeriöstä, ja kun toinen paikka, jossa näitä häirintätapauksia on ollut, joka on ollut otsikoissa tässä vuosien mittaan, on eduskunta. Ja nämähän ovat molemmat semmoisia hyvin, mitä mä sanoisin, korkean profiilin työpaikkoja, jotka ovat hyvin haluttuja. Sinne ne ovat hyvin erityisiä ja hyvin hierarkkisia. Onko tämä se, joka on se ikään kuin joka ruokkii tällaista taitaa, että onko tämä häirintä nyt tavallisempaa tämmöisissä hyvin hierarkkisissa organisaatioissa?
No häirintähän liittyy, niin kuin Eva tuossa sanoi, niin sehän liittyy hyvin usein valta-asetelmiin, oli se häirintä sitten minkä tyyppistä hyvänsä, mutta varsinkin tietysti seksuaalinen häirintä. Ja totta kai työpaikalla, jossa on selkeitä valta-asetelmia, se voi monesti olla myös niin, että asiakkaan suhde työntekijän voi olla hyvin, siinä voi olla selkeä valta-asema esimiehen suhde alaiseen. Näitä valta-asetelmia on hyvin monenlaisia, mutta että toki, että jos on hirveän hierarkkinen työpaikka, niin siellä helpommin ehkä tapahtuu sitä, että valta-asemaa myös käytetään väärin. Että kyllähän, sitten jos ajatellaan vaikka ulkoministeriötä, että se on ymmärtääkseni sellainen paikka, jossa esimerkiksi kierretään eri tehtävissä säännöllisin väliajoin, niin tämäkin saattaa sekä ehkä altistaa jossain määrin häirinnälle, että sitten myös kenties nostaa kynnystä ilmoittaa siitä, ettei sitten leimaudu hankalaksi työntekijäksi. Että tässä on monenlaisia valta-aspekteja.
Niin. Tämähän tuli nyt ilmi tässä alkuviikosta, että siellä ilmeisesti jotkut työntekijät olivat nimenomaan kokeneet tämän, että mieluummin sitten vaikka puree hammasta, kuin että seuraava komennuspaikka voi olla, että siellä on sitten.
Kyllä.
Ja eduskunnassa tietenkin on vähän sama. Että vaikka ajatellaan, että jos ei edes ajatella sitä niin kuin koko henkilöstöä, vaan ajatellaan vain kansanedustajien välilläkin, niin niistä ehkä ajattelee, että kaikki on tasa-arvoisessa asemassa, mutta ei se välttämättä niin ole, vaan sielläkin on niin kuin ryhmien sisällä ja puolueiden sisällä sitä urakehitystä ja pohtia, että mikä seuraava nimitys ja onko uusi vai vanha, ja on hyvinkin selkeitä tällaisia niin kuin valta-asetelmia, että mä luulen, että tällaisissa tilanteissa on vaikeampi reagoida, että mä ainakin siihen tulla hankalaksi ja ikään kuin myös niin kuin näyttää sitä heikkouttaan, että tämä on koskettanut, koska osa siitä, että sun pitää olla niin kuin pätevä tehtävässä ja johtaja-aineesta on ehkä meidän niin kuin jo tällaisen normiajattelun mukaan, että sun pitää niin kuin kestää aika paljon, että sun kehäkestävyys on niin kuin kovaa luokkaa ja se voi vähentää sitä mahdollisuutta tavallaan niin kuin kertoa siitä, miten se itse asiassa loukkaa ja on niin kuin haavoittanut minua tämä tilanne tai teko.
Kyllä. No tässä jo pikkusen sivuttiinkin sitä, että onko nyt suomalaisilla työpaikoilla selvä käsitys siitä, miten häirintätapauksia pitää käsitellä, ja olitte sitä mieltä, että siinä on vielä paljon kehittämisen varaa, mutta sitten jos kysytään tai mennään näihin työhyvinvointikyselyihin, jossa voi usein nimettömänä vastata ja niin kuin esimerkiksi siinä ulkoministerinkin tapauksessa ilmeisesti nimenomaan just nimettöminä on sitten vastattu. Mutta sitten tavallaan, että se jää ikään kuin siihen. Mm. Eli pitäisikö näitä, mitä näille kyselyille pitäisi tehdä? Miten niitä pitäisi kehittää? Että ne tosiaan, että jos tavallaan siinä se ongelma tuodaan kertaalleen ilmi, mutta sitten just näiden seurausten pelossa sitten ei niin kuin omalla nimellä uskalleta sitä viedä eteenpäin.
Niin kyllä tässä tavallaan tulee just tämä tilanne, että silloin viimeistään pitäisi hälytyskellojen soida, jos raportoitujen vaikka häirintätapausten ja kyselyssä ilmenevien tilanteiden välillä on iso ero, koska silloin jokin siellä mättää siellä työpaikalla, että ei uskalleta viedä asioita eteenpäin, ei haluta viedä, ajatellaan, ettei mitään kuitenkaan tapahdu.
Eli ja kyllä, näinhän taisi just olla nyt tässä ulkoministeriön tapauksessa, kyllä, että siellä ylin johto tuntuu, että ei tiennyt näistä, että, kyllä, että kyllä, ei ole tehty ilmoituksia. Joo.
Kyllä. Mutta sehän ei niinku riitä, että työnantaja vaan odottaa, että tuleeko ilmoituksia, vaan täytyy myös aktiivisesti olla selvillä, että mitä siellä työyhteisössä tapahtuu.
Ja mä ajattelen kyllä, että tässä niinku näissä häirintätapauksissa olisi tärkeää, että pystyisi myöskin nimettömänä tekemään ilmoituksia. Tämä kuitenkaan ei ole pelkästään mikään juridinen prosessi, vaan on hirveän tärkeää, joskus jopa se, joka ilmoittaa, ei edes halua kertoa, kenestä on kysy, kuka on tehnyt. Jos hän haluaa, niin ihan hyvä niin, mutta se on niin kuin erillinen se prosessi sitten, jos niin kuin jonkun syyllisyyttä ruvetaan tutkimaan, kuin se, että on pahoinvointia tai siellä on niin kuin ongelmia. Ja mä luulen, että sen kynnyksen niin kuin madaltaminen, että voi puhua ja kertoa, niin olisi hirveän tärkeää, että onko se sitten terveydenhuolto vai kuka se on, joka voisi niin kuin käsitellä. Ja sitten tietenkin työnantajalla on aika tärkeää tietää, että tulee aika paljon ilmoituksia, vaikka ei edes tiedä, kehen ne kohdistuu, niin voi kyllä kuitenkin toimia ihan eri tavalla niin kuin yhteisesti kouluttamalla yhteisöä kuin silloin, jos ei niin kuin koskaan saa tietää, vaan ne on niin kuin ihan jotenkin tuolla avaruudessa.
Kyllä.
Ihan lopuksi vielä tästä MeToo-kampanjasta. Jukka Marjavaara, Eeva Biaudet tässä jo viittasikin tuohon Ruotsin tutkimukseen ja mitä siellä on tavallaan, miten tilanne on kehittynyt tämän vuoden takaisen kampanjan alkamisen jälkeen. Mitä meillä on tapahtunut ja mitä meillä pitäisi tapahtua tämän kampanjan seurauksena?
No, meillä on puhe lisääntynyt, mikä on tärkeää. Siitä on keskusteltu, on tehty erilaisia ohjeistuksia ja näin poispäin, mutta tärkeää on nyt juurruttaa sitten se häirinnän vastainen työ ja asenne työpaikoille, oppilaitoksiin ja muualle yhteiskuntaan, että se ikään kuin raaka työ on tässä vielä tekemättä.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamusta, Eeva Biaudet ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Marjanvara. Ja Ykkösaamussa vielä. Kirjailija Kari Hotakainen kirjoitti elämänsä ensimmäisen tietokirjan, jota on jo myyty 120 000 kappaletta. Hotakainen kertoo seikkailuistaan formuloiden maailmassa pian puoli yhdeksän jälkeen. Katalonia julistautui itsenäiseksi tasa vuosi sitten. Mikä on tilanne nyt, sitä selvittää avustajamme Espanjasta. Tämän päivän kolumnistimme on aivotutkija Katri Saarikivi ja hänen aiheenaan on empatia. Saako Sipilän ja hallituksen eilinen versio irtisanomissuojan heikennyksistä lakot loppumaan? Siitä keskustellaan lähetyksen päätteeksi ja tuo keskustelu on uusinta Ykkösaamun ensimmäiseltä tunnilta. Mutta mitä kaikkea tätä ennen? Teemme sukelluksen somemaailmaan. Mira Stenström, mitä olet sieltä löytänyt?
Tuolla Twitterissä, kun sitä katselin aamutuimaa, niin siellähän jaetaan tällä hetkellä paljon tietoa tuosta Kreikan maanjäristyksestä. Lähinnä tietoa siitä, että tällainen on ollut ja joitain kuvia oli, mutta ei mitään semmoisia kauhean dramaattisia ainakaan vielä nähnyt, mutta tietysti tilanne kehittyy, kun tietoa saadaan sieltä enemmän. Mutta Twitterissä on puhuttanut illan ja aamun mittaan tämä irtisanomislakiasia, irtisanomissuoja-asia, sitä siellä kommentoidaan. Ja myös asumisesta on puhuttu, nimittäin eilisiltana oli A-studio ja se on poikinut sitten paljon keskustelua asumisen suhteen. Se tietysti kiinnostaa kaupungissa asuvia, mutta myös maaseudulla olevia, eli sitä siellä pohditaan tuolla sosiaalisen median puolella. No, otetaan vielä tästä aamulehdistä poimintoja. Tuolta analyysi tai tuolta analyysipuolelta, näin kai voisi sanoa, nimittäin Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla kehitysrahoituksen asiantuntija, kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepassa, Anna-Stiina Lundqvist, niin hän kirjoittaa siitä, että kehitysyhteistyön tueksi tarvittaisiin velvoittava laki. Hän kertoo, että taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on moittinut Suomea kehitysyhteistyön tempoilevuudesta useissa maissa. Kehitysyhteistyön pitkäjänteisyys on taattu lailla. No, pitkäjänteisyyden lisäämiseksi on esitetty esimerkiksi kaikkien eduskuntapuolueiden välistä konsensusta, eli parlamentaarista sopimusta, mutta Lundqvist kirjoittaa, että kaikki puolueet eivät kuitenkaan kannata Suomen kehitysyhteistyötavoitetta, joten kunnianhimoista kehitysyhteistyösitoumusta voi olla vaikea saada aikaan parlamentaarisella sopimuksella. Ja näin ollen asiasta olisikin säädettävä hallituksen esitykseen perustuvalla lailla. Hän tässä listaa, että mitä kaikkea sieltä sitten pitäisi löytyä. Hän kirjoittaa, että lain tulee määrittää köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen kehitysyhteistyön tarkoitukseksi. Hän listaa myös sen, että lain tulisi velvoittaa sisäiseen valvontaan, jolla varmistettaisiin kehitysrahoituksen tehokkuus ja tuloksellisuus. Lundqvist kirjoittaa, että maailmalla kuohuu, mutta emme saa unohtaa perimmäisiä arvojamme. Demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kaikkein köyhimmistä huolehtimista. Tämä arvopohja on perusta myös globaalille, sosiaaliselle, ekologiselle ja taloudelliselle yhteistyölle kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Näin siis Anna-Stina Lundqvist Helsingin Sanomien vieraskynän palstalla tänä aamuna.
Kiitos Mira Stenström. Ja sitten soitetaan Espanjaan puhelimessa toimittajamme Ismo Nykänen Gironassa. Hyvää huomenta, Ismo.
Hyvää huomenta.
Ja kysymys on siitä, että huomenna on kulunut tasan vuosi siitä, kun Katalonian parlamentti antoi yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen ja alkoi pyrkiä tosissaan eroon Espanjasta. Ismo, kerro ihan ensimmäiseksi, että miksi olet juuri nimenomaan siellä Gironassa?
Girona kuuluu näiden sisä-Katalonian alueiden ydin itsenäisyystukijoiden alueisiin, ja tämä on maanpakoon lähteneen entisen aluejohtaja Carles Puigdemontin kotikaupunki myös. Ja täällä samaan aikaan vietetään Pyhän Narsisuksen juhlaa, joka alkaa tänään, ja se tarkoittaa sitä, että Pyhän Narsisuksen arkusta tulleet kärpäset ajoivat aikanaan pois Napoleonin miehitysjoukot tästä kaupungista. Ja samaten vielä Gironassa kaupungin valtuusto päätti jo aiemmin tänä vuonna, että kuningas Filip VI ei ole toivottu henkilö, eli non grata, tulla tähän kaupunkiin, joten tämä on kerta kaikkiaan tämän itsenäisyysliikkeen keskusalueita.
No tuota itsenäisyysjulistusta ei ole Kataloniassa unohdettu. Millaisissa merkeissä siitä nyt puhutaan?
Suurin yhteinen tekijä tällä hetkellä on se näiden itsenäisyysliikkeen poliitikkojen ja erityisesti kaduilla mieltään osoittavien, rauhallisesti osoittavien mielissä on se, että poliittisia vankeja, joita on 9, he ovat istuneet ensi viikolla vuoden tutkintavankeudessa. Ja eilisiltana juuri tutkintatuomari Pablo Llarena ilmoitti, että hän aikoo syyttää 18 henkilöä kapinasta, julkisten varojen väärinkäytöstä ja tottelemattomuudesta. Ja syytteitä saattaa nousta lisää vielä. Syytteiden takaikkuna on ensi viikolla toinen päivä marraskuuta, ja oikeudenkäynnit alkavat tammikuussa ja kestävät 2-3 kuukautta juuri ennen kuin toukokuun vaalirypäs on koko Espanjassa käynnissä aluevaaleineen, Eurooppa-vaaleineen ja kuntavaaleineen, joten kevästä on tulossa tosi kuuma tämän itsenäisyysliikkeen syytettyjen oikeuskäsittelyn aikana.
Ja eli tuo tilanne on kärjistynyt ihan tässä viime vuorokausienkin aikana.
Kyllä tämä on todella kuuma peruna, eikä turhaan sanota, että Kataloniassa on kriisi. Aluejohtaja Quim Torra kävi maanantaina tapaamassa Puigdemontia Belgiassa, ja he aikovat ensi tiistaina luoda Katalonian aluehallituksen rakennuksessa, siis hallintoalueella, uuden instanssin, jonka nimi on jämäkästi tasavallan neuvosto. Se aikoo toimia siten, että se on rinnakkainen paralleeli organisaatio viralliselle hallitukselle, ja tällä ajatellaan varmastikin sitä, että jos Espanjan hallitus, nykyinen tai seuraava, aikoo ottaa käyttöön autonomian lakkauttamisen määräajaksi tai kokonaan, niin joka tapauksessa itsenäisyysliikettä jollakin tasolla viedään eteenpäin. Onko sen nimi sitten hallitus, joka on illegaali, tai hallitus, joka poliittisen rintaman kaikilla tasoilla vie näitä askeleita eteenpäin, se jää nähtäväksi.
No miten arvioit, missä vaiheessa Katalonian itsenäistymispyrkimykset tosiasiassa nyt ovat? Siis onko itsenäisyys yhtään lähempänä kuin vuosi sitten?
Itsenäisyys on virtuaalinen, se on aivan selvä juttu. Ja se virtuaalisuus on kuitenkin vahva, se elää täällä Kataloniassa kaikella tapaa. Täällä näkee koko ajan banderolleja ja merkkejä, erityisesti näitä Jansa-rintamerkkejä, vapauttakaa poliittiset vangit ja rakennamme yhdessä tasavaltaa. Ja poliittisessa rintamassa on ollut säröjä, on ollut johtajuusongelma ja strateginen ongelma, jota nyt yritetään todella tuon tasavaltaneuvoston kautta saada kokoon niin, että yhteinen hiili löytyisi. Yhteinen hiili on poliittiset vangit, se on se kuumin kysymys. Mutta tällä hetkellä poliittiset puolueet itsenäisyyden puolesta eivät ole laittaneet, kuten Puigdemont aikanaan laittoi aikatauluja, että kuinka tästä edetään ja milloin tehdään mitäkin, ja tälle prosessille ei ole laitettu määräaikaa.
No miten hyvin tämä katalonialaisten itsenäisyysliike voi, kun voi nyt varmaan ajatella, että puhuminen itsenäisyydestä saattaa tuntua turhauttavalta?
Täällä katutasolla, jossa nytkin olen täällä Kironassa, niin ei nämä ihmiset ole turhautuneet. He haluavat tätä viedä eteenpäin, ja aika jännittäväksi tulee näkymään nyt se, että kykeneekö uuden pääministeri Sanchezin hallitus tuomaan dialogia lähemmäksi tätä keskustelua rahoihin. Entinen pääministeri kieltäytyi kaikesta kommunikaatiosta itsenäisyysmielisten kanssa, ja pieni toivon kipinä tähän on. Ja keskiviikkonahan Sanchez sanoi, että nämä syytteet kapinasta ovat ylimitoitettuja, joten tämä on pieni viesti tutkintatuomari Jarenalle ja korkeimmalle oikeudelle siitä, että poliittisella tasolla nyt ei tällä hetkellä tämä hallitus ei halua nähdä tämän tilanteen kärjistyvän oikeussalien kautta.
Kiitos Ismo Nykänen näistä arvioistasi sinne Gironaan.
Kiitos.
Yksi kirjamaailman merkittävimmistä ilmiöistä on tänä vuonna suomalaisesta autourheilijasta kertova kirja. Tuntematon Kimi Räikkönen -teosta on myyty jo nyt noin 120 000 kappaletta. Elokuussa ilmestyneestä kirjasta on otettu 6. painos. Tervetuloa Ykkösaamuun, kirjantekijä, kirjailija Kari Hotakainen.
Kiitos.
Olet 13 romaanin mies, mutta osallistut nyt ensi kertaa Helsingin kirjamessuille tietokirjailijana. Onko se erilaista?
Joo, on oikein hyvinkin erilaista. Että mä oon kirjoittanut niin kuin keksittyjä kirjoja tähän mennessä, ja tämä on ensimmäinen, niin kuin missä on elävä aihe ja keski-iässä oleva autourheilija. Että se on aivan niin kuin totaalisesti eri asia kuin puhua sitten omista keksityistä henkilöistään. Aika jännittävä tilanne kyllä, että pitää olla niin kuin, samaan aikaan pitäisi puhua kiinnostavasti kirjasta, ja toisaalta sitten niin kuin muistaa, että kaikki mitä puhuu, niin puhuu myös toisesta ihmisestä.
No miten tuo kirjan tekeminen erosi näistä sinun romaaneistasi, jossa sait itse luoda päähenkilöt ja muut henkilöt? Tässä oli sitten
ihan totaalisesti erilainen juttu. Ihan uusi juttu mulle. Munhan täytyy ostaa sanelin. Mun täytyy niin kuin haastella paljon ihmisiä, lähteä kotoa pois sekä tarkkailla kohdetta, puhua kohteen kanssa, yrittää ymmärtää kohdetta, yrittää ymmärtää kohteen kummallista ammattia. Et kaikki oli täysin uutta, että olisi ollut aivan eri asia kirjoittaa ensimmäinen. Mä en tiedä, onko tämä tietokirja, onko tämä enemmän ihmiskirja. Mutta jos sanotaan, että jostain semmoista alalta, minkä tuntee jollain tavalla paremmin, niin olisi ollut niin kuin ihan eri lähtökohdat. Mutta kiinnostavaksi tekee se, että kirjan tekemisessä ylipäätään olisi hyvä olla joku kitka, joku häiritsevä asia. Nyt oli häiritseviä asioita ja kitkaa oikeastaan koko kirja, koska ei tiennyt mitään ei henkilöstä eikä sitten aiheesta.
No, olet kirjoittanut, kun luin noita silloin kirjan ilmestymisen aikaan, kun tuli haastatteluja ja artikkeleita, niin olit kuvailut, että tämän kirjan kirjoittaminen oli kirjailijaurasi oudon ja surrealistisin vuosi.
Joo, kyllä se pitää paikkansa, että mähän olen aika pitkälle autotalli-ihmisiä, eli mä niin kuin autotallissa on mun työhuone, ja siellä mä yleensä olen pysynyt niin kuin viimeiset parikymmentä vuotta. En ole sieltä paljon liikkunut, ja nyt oikeastaan tein liikkuvalla mielellä niin kuin koko kirjan, ja joutui kyllä niin kuin todella outoihin ja unenomaisiin tilanteisiin, että jos on jossain Ferrarin varikkopilttuussa moottoreiden ja pärinän ja pienen 15 neliön huone on siellä itse ajajalla ja muuta, niin se koko maailma oli niin kuin täysin jollain tavalla unenomainen, koska oma lähtötilanne on tosiaan niin kuin 10 neliön autotallikoppi Länsi-Pakilassa, Suomessa, Helsingissä, ja sieltä ei yleensä liikuta mihinkään.
No kun luin tuon kirjan, niin jotenkin se mielikuva, mikä Räikkösestä on, niin sehän on tämmöinen enimmäkseen hiljaa istuva mies, joka ei muutama kahden sanan lauseita sanoo. Mutta olet saanut hänet puhumaan todella paljon, tai ainakin kertomaan elämästään todella paljon. Pääsitkö niin lähelle, että pystytkö nyt arvioimaan, että mikä tämä viime viikonlopun voitto, mikä merkitys sillä, minkälainen juttu se oli Räikköselle?
No se on varmaan paljon isompi juttu kuin mitä hän itse asiassa antaa ymmärtää. Eli hän puhuu niin kuin, jos sanotaan, että ihmisellä on keskimäärin sanotaan, että jollain on niukka tunneilmaisu, niin Räikkösellä se menee äärimmäisyyksiin, mutta täytyy huomioida heti se, että hän puhuu julkisuudessa työminänsä roolihenkilön takaa, Iceman, jäämieshenkilön takaa. Hän on sitten melko varmaan sen voiton jälkeen, kun hän on päässyt ystävien seuraan, niin sitten on alkanut tapahtua. Hän on hyvin pitkälle niin kuin julkisuudessa niukka, mutta yksityiselämässään saattaa olla hyvin runsas ihminen. Runsas, antelias ja puhelias. Ja se, että minkä takia hän on mulle puhunut tuossa, ne mitä on puhunut paljon enemmänkin olisi varmasti voinut puhua, voi johtua siitä, että mä tulen todellakin ulkopuolelta. Meillä on iso ikäero. Me emme ole semmoisia niin kuin saman aikakauden ihmisiä ja ehkä minä muistutan niin kuin, paitsi fyysisesti, niin myös ehkä jollain muullakin mielellä niin kuin hänen edesmennyttä isäänsä tai jotain vanhempaa miestä, joka tulee käymään, että en ole niin kuin häntä fanittava samanikäinen ihminen. Siinä on yksi asia. Ja sitten toinen asia varmaan, minkä takia hän alkaa puhua, niin siinä on sellainen paradoksi, että mä sanon, että ei ole pakko puhua. Ja nämä on aiheet, joista haluaisin, että puhutaan, mutta ei ole pakko. Eikä ole pakko myöskään tänään. Voit puhua myös keskiviikkona tai lauantaina. Eli niin kuin semmoinen tietyllä tavalla niin kuin pakottava ote puuttu siitä kokonaan. Ja sitten kun hän joskus sanoi, että alkaa väsyttää, niin mä ymmärrän hyvin, että 2,5 tuntia tärkeistä asioista puhuminen vie todellakin voimat, jos sitä ei ole tehnyt koskaan.
No tuossa kirjassa siitä saa semmoisen käsityksen, että olet todella päässyt niin kuin, ja olet pystynyt puhumaan hänen kanssaan hyvin, hyvin kipeistäkin asioista. Ja että se, että hän nyt formulatähtenä ja upporikkaana ei ole unohtanut noita vaatimattomia lähtökohtia ja sitä, kuinka paljon nämä hänen vanhempansa heidän näiden veljesten kanssa touhusivat näissä moottoriharrastuksissa, niin voiko tosiaan tehdä tuommoisen luokkaretken Espoosta formulahuipulle ilman, että se kihahtaa hattuun?
No aika pitkälle näin voisi melkein sanoa, että tässä tapauksessa kyllä. Että hän on ehkä, mä oon tavannut kyllä eri alaan ikään kuin kuuluisia tai merkittäviä ihmisiä ja seurannut kyllä aika paljon niin kuin itsekin työn kautta julkisuutta ja tällaista, mitä julkisuus sitten tekee. Että mitä tarkoittaa, kun kohdevalo on sun kohdalla, on aamutelevisiota, iltatelevisiota, on vaikka mitä tuo ohjelmaa ja koko ajan sun lärvi ja kasvot ja muut kaikki näkyy siellä. Mitä se tekee ihmiselle? Se tekee jokaiselle jotakin. Mutta hän on kyllä selkeästi luomuihminen. Että hänen niin kuin ihan lähtien siitä, mä tarkkailin myös niin kuin häntä sillä, että kun ihminen ei puhu paljon, häntä pitää tarkkailla toiminnan kautta. Niin katsoin ihan tämmöistä, miten hän syö, miten hän juo, miten hän kävelee, miten hän niin kuin rönnöttää sohvalla, miten hän niin kuin kohtelee ihmisiä, millaiseksi hän muuttuu välittömästi, kun hän menee sinne varikolle. Niin kyseessä on ihminen, joka joltain syvimmältä olemukseltaan ei ole muuttunut siitä ammattikoulun keskeyttäneestä nuoresta pojasta. Ja siihen on voi olla montakin syytä. Yksi syy on varmaan se, että se julkinen kuva, mikä hänestä syntyy, niin väittäisin, että se on syntynyt välttämättömyydestä ja pakosta ja siitä tuskaisesta tilasta, että hän on 18 eikä osaa kieltä. Hänhän meni sinne formulamaailmaan sillä, että hän vastasi sen alussa jokaisen kysymyksen I don't know, joka on tietysti jos tarkemmin ajattelee, aika hyvä vastaus olisi monelle poliitikollekin. Mutta tarkoitan sitä, että häntä ei ole niin kuin valmistettu siihen maailmaan, joten hän jäi ikään kuin sellaiseksi niin kuin aika niin kuin araksi ja ujoksi, vähäpuheiseksi alusta pitäen. Ja se on niin kuin yksi sellainen asia, mikä pitää muistaa siinä, että nyt hän tietysti osaa kieltä paljon paremmin ja muuta, mutta niin kuin, kyseessä on ihminen, joka ihan yksi klassinen ihmistyyppi, joka katsoo niin, että antaa työn puhua puolestaan.
Ihan lopuksi vielä. Tämä kirjasi ilmestyy elokuussa. Nyt tosiaan 120 000 myytyä kirjaa lyhyessä ajassa. Ja sitä on suorastaan kustantamukin kuulemma hämmästynyt tästä menestyksestä. Miltä tämmöinen menestys on sinusta tuntunut? Olet itse kuitenkin kirjoittanut menestyneitä romaaneja, mutta tämä taitaa nyt lyödä laudalta ihan kaikkea.
Joo, mähän osaan kyllä yllättyä kaikesta sen takia, että kirjat on aina niin kuin riskejä. Ja sitten ne on myöskin semmoisia odottamattomia, että sitä ei pysty niin kuin arvioimaan ollenkaan sitä niin kuin, mitä tulee tapahtumaan. Että se mun iso menestys sieltä aikojen takaa, se Juoksuhaudan tie, niin sehän oli kustantamon ensimmäinen painos, siitä oli 5000.
Tässä oli 50 000.
Joo, no tässä tapauksessa mä oon niin kuin ollut alalla niin kuin 36 vuotta, niin kyllä mä osaan arvioida ihan järjelläkin tämän asian, että se on ensinnäkin, kohde on Kimi Räikkönen. Ja nyt on tämä olennainen asia, minkä haluan sanoa tässä yhteydessä, on se, että jos kuvitellaan, että Kimi Räikkönen olisi 18 vuoden uransa aikana antanut yhtä paljon haastatteluja kuin monet urheilukollegansa pitkällä uralla on antaneet tai muut julkiset antaa niin kuin somessa ja muualla itsestään koko ajan, niin kirjan myyntiluku ei olisi tällainen. Mutta kysymyksessä on nyt varmaan käsite harvoin tarjolla.
Niin taitaa olla. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa, Kari Hotakainen.
Kiitos.
Empatia syttyy herkemmin samankaltaisten ihmisten välillä, sanoo aivotutkija Katri Saarikivi kolumnissaan.
Olen valkoihoinen, korkeakoulutettu heteronainen. Kuulun moniin muihinkin joukkoihin ja kategorioihin, jotka jollain tavalla määrittävät minua. En ole tavannut ihmisiä kohdatessani pitää näitä itseäni määrittäviä piirteitä mieleni etualalla, mutta yhä useammin nykyään niin käy. Omien etuoikeuksien tiedostamisesta on tullut moderni hyve. Ajatellaan, että tämän tiedostamisen kautta maailmasta tulee empaattisempi ja tasa-arvoisempi paikka. Haluan itse voimallisesti samaa, mutta en ole tästä keinosta täysin vakuuttunut. Eroihin keskittyminen on nimittäin oivallinen tapa tuhota empatiaa. Empatiaa tukevat aivoissa mekanismit, jotka eivät käsitä, että sinä ja minä olemme eri ihmisiä. Kun sinua sattuu, minun aivojeni kipualueet saattavat aktivoitua. Kun sinä hymyilet, minunkin hymylihakseni aktivoituvat. Kun sinä liikut, minun liikeaivokuorellani tietyt solut heräävät toimimaan. Tutkimusten mukaan tämänkaltaiset empatiamekanismit syttyvät herkemmin samankaltaisten ihmisten välillä. Esimerkiksi tunteet tarttuvat herkemmin ystävistä ja reiluiksi koetuista tyypeistä kuin tuntemattomista tai ei-reiluiksi koetuista ihmisistä. Kuitenkin myös täysin tuntemattomien ihmisten välille syntyy empatiaa hyvin helposti. Empatia herää, kun löytyy se, miten olemme samanlaisia. Ei silloin, kun keskitymme siihen, mikä meitä erottaa. Teemme joka päivä kategorioihin, stereotypioihin ja nopeaan päättelyyn perustuvia oletuksia toisista. Malleja, stereotypioita ja luokittelua syntyy tarinoiden, propagandan ja uskomusten kautta sekä omien kokemusten toistuessa. Aivot luovat lokeroita osin automaattisesti hallitakseen liiallista tiedon määrää. Luokittelu ei kuitenkaan ole älyllinen lähtökohta toisen ymmärtämiselle, koska kukaan ihminen ei ole keskimääräinen. Esimerkiksi tuo Audikoski ohitti minut, koska Audikoskit ovat mulkkuja, tai tuo mies ei mitenkään voi ymmärtää minun naisena kokemaani seksuaalista ahdistelua. Tosiasiassa Audia ajavalla oli kiire lapsensa synttäreille ja miestä oli pomo kourinut pikkujouluissa. Emme voi tietää ennen kuin otamme selvää. Kategoria epäinhimillistää, koska se tekee yksilöstä pelkästään kategoriansa edustajan. Epäinhimillistäminen puolestaan on tehokas tapa tuhota empatiaa. Sitä käytetään sodassa, jotta tappaminen olisi helpompaa. Kategorisoinnilla luodaan vihollisia. Vastapuolella ei olekaan ihmisiä, vaan loisia, rottia, eläimiä. Ihmisten luokittelu vastakkaisiin joukkoihin ja eripuran lietsuminen ihmisryhmien välille on niin tehokas yhteiskuntaa hajottava voima, että se on eräänlainen moderni sodankäynnin keino. Surullista on, että tätä hajaannusta ei välttämättä Suomessa tällä hetkellä tarvitse erityisesti kiihdyttää. Ihmiset näyttävät kaivautuvan aivan itse aktiivisesti poteroihin, esimerkiksi poliittisessa keskustelussa. Teemme toisistamme vihollisia kielenkäytöllämme. Kieltäydymme edes yrittämästä ymmärtää niitä toisia, koska ajattelemme, että se signaloi omaa erinomaisuuttamme. Voiko luokittelusta sitten olla mitään hyötyä? Ehdottomasti. Kategorioita voidaan käyttää paljastamaan ajattelun vinoumia. On hyödyllistä miettiä vähemmistöjä ja eriarvoisuutta, jotta päätöksenteko palvelisi kaikkien yhteiskunnan jäsenten tarpeita. Jos haluaa ymmärtää toisia, on tietenkin pakko miettiä, minkälaisten lasien kautta itse maailmaa katsoo. Tämä on hyvän ajattelun peruslähtökohta. Tunnista omat vinoumasi. Voinko minä heterona tajuta homoseksuaalin kokemaa syrjintää? Voinko minä naisena ymmärtää sitä syrjäytymisen uhkaa, jonka kanssa miehet korostuneemmin elävät? Voinko minä portaita kävelemään kykenevänä ymmärtää pyörätuolia käyttävän arkea? Kuulumme kaikki useaan ryhmään, joissain asioissa enemmistöön, joissain vähemmistöön. Olemme eri tavoin etuoikeutettuja ja altavastaajia. Jos näihin ihmisten välisiin eroihin keskitytään liikaa, seuraa siitä lujempia stereotypioita ja erilleen ajautumista. On epäälyllistä kieltää empatian nimissä toista osallistumasta keskusteluun ihonvärin, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Demokraattinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta edellyttää laadukasta vuorovaikutusta. Hyvää perustaa vuorovaikutukselle ei rakenneta keskittymällä pelkästään siihen, mikä meitä erottaa. Nykypäivänä tärkeämpää olisi etsiä sitä, minkä jaamme. Se sytyttää meihin sisään rakennetun empatian. Sen avulla on helpompi rakentaa kaikille hyvää yhteiskuntaa yhdessä.
Iltapäivällä kaikkien kolmen työntekijäkeskusjärjestön hallitukset ottavat kantaa hallituksen uuteen versioon irtisanomislaista ja tarjoukseen osallistua niin kutsutun aktiivimallin muokkaamiseen. Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila ja pääekonomisti Ralf Sund toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta arvioivat ykkösaamun aluksi hallituksen tarjousta. Sundin mukaan on ennenaikaista arvioida, palaako rauha nyt työpaikoille ja työtaisteluista luovutaan.
Sitä on ennenaikaista arvioida, mutta tässä on, mun ymmärtääkseni tässä muutoksessa on enemmän positiivisia tekijöitä kuin negatiivisia, mutta muistatteko nyt kuitenkin, että se varsinainen niin kuin perimmäinen vaatimus, mikä näissä työtaisteluissa on, eli että tätä alentamista palkkaamiselle, eli työsuhdeturvan heikentämistä, niin sitä ei saisi tulla lainkaan, ja sehän on toki tässä vähän uudistetussa muodossa edelleen jäljellä. Mutta on tässä tämmöisiä herkkupalasia niin AY-liikkeen näkökulmasta myöskin.
Hyvä. Ruoditaan kohta vähän tarkemmin sitä, mutta vielä kysyn sinulta, että tähän astihan liittojohtajat ovat sanoneet, että vain se kelpaa, että hallitus vetää koko tämän irtisanomislakinsa pois.
Niin sitähän ei tässä tapahdu.
Sitä vaan tuunataan.
Sitä tuunataan, mutta tämä on tietysti kokonaisuus ja siinä mielessä uusi asento varmaan joka puolella otetaan ja mietitään vähän niin kuin uudesta lähdöstä, että mitä tämä kokonaisuus nyt sitten tarkoittaa. Että kyllä tässä neuvottelutoiminnassa, edunvalvontatoiminnassa niin varmaan työnantajapuolella kuin palkansaajapuolella ymmärretään se, että tällaiset 6-0 voitot, siis totaaliset selätykset, niin ne ei ole yleensäkään mahdollisia ja sitten ne ei olisi välttämättä viisaita.
Penna-Urilla, miten työnantajaleirissä EK:ssa on tuoreeltaan arvioitu tuota hallituksen eilisiltaista versiota?
No, ihan ensimmäiseksi todetaan se, että EK:han ei tässä kiistassa alun alkaen ole ollut mikään osapuoli, vaan tämä on ollut hallituksen ja AY-liikkeen välinen mittely ja kiista. Meidän yritykset on joutunut siinä valitettavaan asemaan kärsijöiksi näistä työtaisteluista, ja niin kuin meidän näkökulma on se, että aivan ensisijaisen tärkeää olisi se, että työrauha palautuisi, työtaistelut saataisiin peruttua ja voitaisiin keskittyä tähän niin kuin arjen tekemiseen meidän yrityksissä.
Niin, nämä irtisanomishelpotukset, ne eivät ole olleet mikään EK-tavoite, vaan nimenomaan Suomen yrittäjien tavoite.
No, tämä hallituksen alkuperäinen mallihan kohdistui nimenomaan ne pienimpiin yrityksiin. Yleisesti voi sanoa, että kyllähän meillä Suomessa henkilöperusteinen irtisanominen on ehkä hieman keskimääräistä vaikeampaa, jos eurooppalaisittain tätä katsoo, ja me niin kuin ymmärretään se hallituksen tausta-ajatus siinä, mikä on ollut, mutta todellakin se malli oli sellainen, johon olisi sisältynyt monia ongelmia, ei vähiten se kynnys, mikä siinä olisi ollut jonkun kokoisissa yrityksissä. Et nythän tässä tämä kynnys poistuu tässä esityksessä, ja se on siinä mielessä niin kuin selkeämpi, ja voi tietysti lisätä vielä sen, että kyllähän tähänkin asti jo meillä yrityksen koko on ainakin jossakin määrin otettu huomioon oikeuskäytännössä. Tämä ehkä selkeyttää sitä nykytilannetta ja kirjaa sen paremmin lakiin.
Ruvetaan sitten käymään vähän tarkemmalla kammalla läpi tuota, että mitä pääministeri Sipilä ja hallitus työmarkkinoille tarjosi. Tuo hallituksen tarjous oli nelikohtainen. Ja hallitus ei siis perunut tuota esitystä irtisanomissuojan heikentämisestä, eli tämä varsinainen työntekijäpuolen ja hallituksen riidan aihe muuttui vain niin, että tuo rajaus, mihin Penna Urillakin viittasi, tuo 10 henkeä, että se siitä poistui, että nyt pykälissä muuten vaan pyydetään ottamaan huomioon tämä, että tilanne on erilainen eri kokoisissa yrityksissä. Onko tämä muutos tehty enemmän perustuslakivaliokunnalle vai työmarkkinajärjestöille?
No varmaan sekä että. Ehkä siinä näkyy myöskin se, että tässä keskustelun edetessä hieman enemmän on noussut esiin nimenomaan tämmöisen tarkan rajan ongelmat, että jo alusta lähtien joissakin lausunnossa kiinnitettiin huomiota juuri tähän kasvukynnysongelmaan, eli yritykselle tulee semmoinen, se miettii hetken, että kannattaako sen kasvaa ylityöntekijä, jos se maailma työsuhdeturvan tai niin kuin henkilöstöpolitiikan kannalta on siellä täysin toisenlainen. Ja ehkä tämä asiallinenkin viesti on pieneltä osin vaikuttanut tähän päätökseen. Ja täytyy muistaa, että siis AY-liikkeenhän se yksi kärkikritiikkihän on tämä, että jaetaan palkansaajat kahteen koriin. No nyt niitä koreja ei ole kaksi, vaan niitä on ehkä enemmän, tai en tiedä, että se ehkä pääkritiikki on tässä myöskin sivuutettu. Eri koreissahan edelleen ne on, koska tämä pienten yritysten tai sen koon huomioiminen on olemassa, mutta se on nyt semmoinen liukuva. Se tulki eikä tarkkarajainen, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että on tultu kyllä jonkun verran vastaan.
Tämä yksi kritiikki, mitä esimerkiksi Penna Urilla EK:n puolelta on nyt kuultu, ja itsekin kirjoitit siitä, että tämän lain näiden vaikutusten arviointi on erittäin vaikeata ja pitkäaikaista, että se saadaan tietää vasta sitten näiden ensimmäisten oikeustapausten jäljen. Onko tämä ongelma vielä tässä uudessakin versiossa olemassa, että miten arvioidaan, mikä on sitten se, kun raja on liukuva, niin miten sitten sovelletaan, mikä on sitä pientä yritystä ja mikä on sitten isoa?
Joo, tähän vaikutusten analysointiin ehkä niin kuin kaksi näkökulmaa. Yksi on juuri tämä niin kuin riippuvuus oikeuskäytännöstä, joka muotoutuu vasta sitten vuosien aikana, ja sehän tähän edelleenkin jää. Eli me emme voi tietää tarkalleen, että mikä tämän tulkinta sitten tuomioistuimissa tulee olemaan. Toinen asia on sitten tämmöinen yleisempi, eli mitä me tiedämme taloustieteellisen tutkimuksen perusteella siitä, että kuinka paljon irtisanomissuoja ylipäänsä vaikuttaa työllisyyteen. Ja tästähän on käyty viime päivinä keskustelua, ja siitä on myöskin hallituksen esityksen taustamateriaalissa aika kattavia katsauksia. Tutkimuksia on tehty aika paljon eri puolilla maailmaa, ja se yleinen viesti on se, että ne työllisyysvaikutukset eivät tässä ehkä ole se merkittävin vaikutus, mitä sitten tällä esityksellä ylipäänsä voitaisiin tavoitella.
Ykkösaamun tekivät tänään toimittajat Mira Stenström ja Raisa Pöllänen. Tuottaja oli Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana Jari Auvinen ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Mutta nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine. Mitä suosittelisit Yle Radio 1 tänään perjantaina?
Hyvää huomenta. Elämän ja kuoleman kysymyksiä pohditaan runsaan tunnin kuluttua Kalle Haatasen ohjelmassa. Ihminenhän voi ihanteellisissa olosuhteissa elää jopa 160-vuotiaaksi, mutta solujen rappeutuminenhan on kirjoitettu sisään jo geeneihin. Ja tästä kuoleman biologisesta välttämättömyydestä puhutaan Kalle Haatasen ohjelmassa sitten 10:00. Ja kuinka ollakaan, sen jälkeen narrin aamulaulussa soi Benjamin Brittenin opera Kuolema Venetsiassa.
Vähän on synkät teemat, mutta tähän päättyy tämä ykkösaamu. Toivotellaan oikein mukavaa viikonloppua sen sijaan.